Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
Apa definisi kesyirikan? Salah satu definisi kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, mengambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Jadi definisi ini diambilkan dari surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Dan Anda akan bisa menjawab seluruh jawaban tadi dengan maksimal, hanya dengan karena bla bla bla. Ya, lihat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tallah in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kata orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di neraka, sesungguhnya kami dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata, yaitu kesyirikan. Kenapa? Ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabb alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah definisi dari kesyirikan adalah asyirku huwa, definisi kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah apapun itu, siapapun itu, menyamakan selain Allah, entah itu manusia, jin, malaikat, atau benda-benda mati, pusoko-pusoko, besi-besi tua, atau petilasan-petilasan, kuburan-kuburan, ataupun pohon-pohon keramat, apapun, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara khusus milik Allah. Lihat definisinya. Apa? Menyamakan selain Allah dengan siapa? Dengan Allah. Selain Allah ini disamakan dengan Allah dalam perkara apa? Perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah apa? Rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat.
Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian syirik seperti ini mencakup tauhid rububiyah atau syirik dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Karena ketiga macam tauhid ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun seorang makhluk yang menyamai rububiyah Allah, menyamai keberhakan Allah untuk disembah, yang menyamai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah mencakup semua bentuk kesyirikan di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun syirik secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah atau ibadah adalah sarfu syai'in min al-ibadati li ghairillah. Syirik yang berkaitan dengan syirik ibadah atau tauhid uluhiyah adalah memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Memalingkan satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Misalnya sujud termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian orang sujud kepada selain Allah, maka dia telah memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Doa adalah ibadah yang sangat agung, yang banyak Allah perintahkan. Kalau seseorang beribadah, berdoa, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah memalingkan satu bentuk ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Dari contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan syirik ibadah.
ramalan dengan bintang. Kamu lahirnya bulan apa? April. Oh, kalau April bulannya Taurus. Taurus itu biasanya rezekinya seret. Terus sifat orangnya begini, bakalan dapat jodoh begini, bakalan begini, begini, begini. Jadi punya keyakinan ini bintang ini berpengaruh kepada apa? Ya, kehidupan manusia. Ini syirik, bukan enggak syirik itu. Keyakinan bahwasanya sesuatu selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu syirik besar, Pak, bukan syirik kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Tuh lihat, Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Maka dari itu, siapa yang punya keyakinan bahwa bintang ini berpengaruh untuk kehidupan dan bahwasanya kejadian-kejadian itu diatur oleh bintang-bintang tersebut, sungguh ini orang telah berbuat syirik besar, bukan syirik kecil. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Ada lagi, nauhum ya'tamidun nadhar fi harakatil aflah wa dawraniha wa tuluhiha wa ghurubiha wa iqtiramiha wa iftiraqiha. Ada jenis juga yang melihat gerakan-gerakan bintang, perputarannya. Ya, ketika muncul bintang ini akan terjadi begini, begini, begini. Akan muncul begini, 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 begini. Ya. Ada juga yang akal Islam yang menggunakan apa? Huruf-huruf abjad. Ya, kadang kan Bapak suka dapatkan isim-isim ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, o. Kemudian terkadang Pak, pinternya setan-setan dan para dukun itu di situ memasukkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Hati-hati itu. Di situ ada nama Muhammad, ada nama Allah, ada sebutan-sebutan di situ, ba. Nah, ini biasanya isim. Ya, disebut kalau di Indonesia itu namanya apa? Isim. Ya, maka hati-hati. Yang seperti ini adalah merupakan juga termasuk kesyirikan. Biasanya dipakai untuk jimat, Pak.
Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, dia akan mengalami tiga musibah. Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, dia akan mengalami tiga musibah. Musibah yang pertama, yaitu amalannya akan gugur seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Balillaha fa'bud. Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau. La in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, ini wahyu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi seluruhnya, pernah diingatkan oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. La yahbatanna, itu ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh akan merugi. Balillaha fa'bud, akan tapi sembahlah Allah semata. Jadi, barang siapa melakukan kesyirikan, amalannya gugur. Baik. Seandainya ada seorang beribadah selama 60 tahun. Dia atau 40 tahun lah dia beribadah. Dia sudah haji 5 kali, umrah sudah 20 kali, berbakti kepada orang tua, rajin salat malam, puasa Senin Kemis, ya. Puasa Daud dan macam-macam beribadah. Tahu-tahu dia berbuat kesyirikan. Dia menyembelih sembelihan kepada selain Allah. Ingin bangun rumah, akhirnya dia kata Pak Dukun, "Kamu harus nyembelih kambing supaya aman rumahmu." Dia ambil kambing, dia sembelih. kepada jin. Dia melakukan dosa syirik besar, melakukan syirik besar. Nah, seluruh amalannya selama 40 tahun gugur atau tidak? Wah, rugi dong ya. 40 tahun dia beramal soleh, gugur hanya gara-gara sekali ini. Gugur atau tidak? Ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan otomatis gugur. Otomatis apa? Gugur. Ada yang mengatakan tidak. Dia hanya gugur kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, tidak sempat bertobat. Baru dikatakan apa? Gugur. Dan pendapat kedua ini yang saya lebih saya condong kepadanya ya, berdasarkan rahmatnya Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam adalah seorang yang di zaman jahiliyah adalah orang yang baik. Oleh karena dia pernah menyembelih 100 ekor unta dan dia pernah membebaskan 100 budak. Ini dia lakukan tatkala dia masih di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah juga dulu baik-baik. Sampai dia pernah memotong 100 ekor unta bersedekah. Kemudian dia pernah juga membebaskan 100 orang budak. Kemudian dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana amalan saya dulu? Masa nol lagi 100 ekor unta itu enggak gampang. Banyak itu 100 ekor unta. 100 orang budak itu tidak gampang. Itu biaya besar untuk membebaskan 100 orang budak. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya yang pernah saya lakukan zaman dahulu, begini-begini zaman jahiliyah. Waktu dia beramal tersebut musyrik atau tidak? Musyrik. Apa kata Nabi SAW? Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim. Kata Nabi, kau masuk Islam wahai Hakim bin Hizam dengan seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Subhanallah. Jadi seorang masuk Islam, mungkin sebelum Islam dia pernah berzina, dia pernah musyrik, dia pernah membunuh orang. Kemudian dia juga pernah bersedekah, dia pernah berbakti kepada orang tua. Dia pernah umrah, dia pernah tawaf, dan macam-macamnya. Dia masuk Islam, maka seluruh kebaikannya dibawa, yang keburukannya hilang. Ini diantara rahmat apa? Islam. Padahal waktu dia melakukan kebaikan tersebut, dalam kondisi musyrik. Nah, bagaimana lagi dengan seorang yang muslim, yang dia hajian, dia umrah, dia melakukannya dalam kondisi muslim, kemudian dia musyrik. Kemudian dia tobat. Masa gugur ini? Oleh karena saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya maksudnya gugur itu kalau meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Tapi kalau dia meninggal maksud dia sudah bertobat, maka kembali lagi amalan-amalan tersebut. Wallahu alam bishawab. Musibah kedua yang dialami oleh orang yang musyrik adalah tidak akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana tadi firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa yang lain masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang ketiga, orang yang meninggal dalam kondisi musyrik akbar kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun kalau dia meninggal dalam kondisi bermaksiat masih mungkin dia selamat meskipun mungkin diazab terlebih dahulu, ya. Adapun kalau sudah syirik akbar maka mustahil dia tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Kata Allah, innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa buat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Ya. Saya selalu ingat kisah apa tentang pemabuk yang berdakwah. Ya. Saya sudah sering ceritakan, tapi saya ceritakan lagi ya tentang kisah seorang orang kafir yang masuk Islam gara-gara bertemu dengan para pemabuk orang-orang Islam. Ya. Jadi ada seorang mahasiswa di Universitas Madinah, dia jadi guide. Ada orang-orang dari Arab, entah dari Saudi atau Kuwait atau yang lainnya ya. Lagi liburan ke negerinya. Kemudian diajak ke bar. Dia jadi guide, guide-nya orang-orang Arab itu. Orang Arab tersebut kemudian pada mabuk. Mabuk. Waktu mereka sedang mabuk, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Namanya orang mabuk, terkadang ada yang sadar. Kata dia, semoga Allah ampuni kita. Ini lagi mabuk bilang apa sama teman-temannya. Semoga Allah ampuni kita. Terus kata yang guide-nya juga, ya semoga saya juga diampuni. Akhirnya yang orang-orang Arab, ah tidak, kalau kau tidak bakalan diampuni. Kenapa? Kau kafir asli. Kalau kita muwahid tapi berbuat maksiat. Ya. Muwahid tapi berbuat apa? Maksiat. Tidak terima, terjadi dialog. Lagi mabuk ini. Akhirnya setelah itu, dia pun, ini saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, Hafizahullah Ta'ala. Kemudian akhirnya dia pun setelah itu cari tahu. Dia pun pergi cari buku. Kenapa kalau orang kafir asli tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia cari buku tentang kesyirikan, akhirnya dia masuk Islam. Ternyata orang-orang mabuk ini juga bisa berdakwah. Maksudnya orang kalau sudah meninggal dalam keadaan musyrik enggak mungkin dia selamat. Ya, hatta yajal jamalu fi samil khiyab. Dia hanya bisa keluar dari neraka jahanam kalau onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum, dan itu mustahil, enggak mungkin. Ini bahayanya kesyirikan. Maksiat apapun masih mungkin diampuni.
Sepuluh, bahaya syirik. Kesyirikan merupakan dosa paling berbahaya dan paling besar yang dilakukan oleh manusia. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut adalah 10 ulasan ringkas mengenai bahaya syirik. Pertama, syirik menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kedua, syirik adalah penyebab seseorang tersesat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ketiga, dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya mati dan belum sempat bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Keempat, jika seseorang berbuat syirik akbar, seluruh amalannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kelima, pelaku syirik akbar pantas masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Dari Jabir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia pasti akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Keenam, syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ketujuh, syirik adalah sejelek-jelek perbuatan zalim dan sejelek-jelek dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kedelapan, syirik menghapuskan cahaya fitrah seorang hamba. Karena seorang hamba terlahir pertama kali di atas fitrah, yaitu di atas tauhid dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus." Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manakala seseorang berbuat kesyirikan, maka dia telah lari dan berpaling dari fitrahnya. Kesembilan, syirik khafi atau syirik yang samar seperti riya akan menghapuskan amalan yang terkait dengannya. Syirik khafi ini lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal dan lebih dikhawatirkan akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Manakala seseorang berdiri mengerjakan salat, dia perbagus salatnya, dia perindah salatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Ke-10, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan inilah permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin." Alhujjah.com. Beda antara syirik besar dan syirik kecil. Para ulama membagi syirik menjadi dua macam, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil, itu syirik asgar. Syirik besar atau syirik akbar adalah menjadikan tandingan bagi Allah, kemudian menyamakannya dengan Allah Rabbul Alamin. Sedangkan syirik kecil atau syirik asgar adalah kesyirikan yang disebut dalam dalil-dalil, namun tidak sampai derajat syirik akbar, atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak demikian. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang di dalamnya terdapat syirik kecil itu saja. Syirik besar tidak termaafkan, kecuali dengan taubat sebelum kematian. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiatullah atau kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah bisa mengampuni. Dan jika tidak, Allah akan mengadab pelakunya. Contoh-contoh syirik akbar. Pertama, bernazar kepada selain Allah. Kedua, tawaf keliling kuburan. Ketiga, berdoa meminta kepada penghuni kubur. Keempat, berdoa pada orang yang sudah mati. Kelima, mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Keenam, meminta perlindungan atau beristiadah kepada selain Allah. Ketujuh, menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Lantas ia bertawakal kepada makhluk tersebut. Contoh syirik kecil atau syirik asgar. Pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Kedua, mengagungkan makhluk dengan pengagungan yang tidak sampai kepada derajat peribadatan. Ketiga, menjadikan jimat sebagai sebab untuk mencegah ain atau pandangan hasad dengan meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab, sementara Allah lah yang menangkal balak tersebut. Keempat, salat menghadap kiblat untuk Allah, namun menganggap lebih afdal jika dilakukan di sisi kuburan. Rumaisa.com.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustaz, nama ana Bagus Erlangga. Ana dari Purwakarta, Jawa Barat.
Masya Allah. Ana sengaja mau tanya, datang dari Purwakarta atau?
Iya betul, sengaja.
Masya Allah, barakallahu fiik.
Ustaz, ana mau tanya, apakah dosa kita akan diampuni ketika melakukan kesyirikan di masa lalu, baik itu yang masih diingat atau yang sudah terlupakan? Mohon penjelasan ya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Menarik sekali ini pertanyaannya. Kalau seseorang menyadari bahwa dirinya dulu pernah melakukan kesyirikan, apakah dosanya diampuni? Tidak ada dosa yang tidak berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa itu. Dengan syarat bertaubat, taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang diiringi dengan penyesalan, taubat yang diiringi dengan tekad untuk tidak kembali mengulanginya. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bila pelakunya belum bertaubat sesaat sebelum ajalnya tiba. Jadi meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat atas perbuatan syiriknya, itulah dosa syirik yang tidak diampuni. Tapi kalau orangnya masih hidup, dia sadar, dia menyesal, dia tinggalkan, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab." Dosa-dosa berat itu berat pula ancaman siksanya, tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah akan berikan ampunan kepada siapapun yang bertaubat kepadanya. Bertaubat, dan dengan taubat itulah insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa tersebut. Diingat, tidak diingat, ya Allah, semua dosa kesyirikan aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, aku tidak akan ulangi kembali ya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Barakallahu fikum.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Kemudian beliau mengatakan pertanyaan yang selanjutnya, apakah kesyirikan ada di dalam umat ini? Yaitu di antara umat Islam, apakah ada kesyirikan? Ini pertanyaan disebutkan oleh Syekh bukan sembarang pertanyaan. Karena di sana ada sebagian orang mengatakan, kenapa kalian sibuk-sibuk mengingatkan umat dari syirik? Dia mengatakan bahwasanya sekarang sudah tidak ada syirik. Jadi kenapa kalian berdakwah kepada tauhid, mengingatkan umat jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Sekarang sudah tidak ada kesyirikan. Menganggap remeh tauhid, mengatakan bahwasanya sekarang tidak ada kesyirikan. Sehingga mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid ini. Maka Syekh mengatakan na'am mawjud. Syirik itu ada. Ada wujudnya. Wad dalilu qawlu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Berarti kebanyakan manusia yang beriman mereka melakukan apa? Kesyirikan. Ada yang mengatakan tafsir dari ayat ini, sebagian besar manusia mereka mengakui rububiyah Allah. Seperti tadi, mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah. Tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah, yaitu beriman dengan tauhidur rabb tadi, kecuali mereka melakukan kesyirikan di dalam masalah ibadah. Manusia sebagian besar mereka beriman dengan rububiyah Allah. Antum tanya orang Kejawen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Terkadang mereka mengatakan Sing Ning Dhuwur, yang di atas. Ya, mereka semuanya meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta bukan Nyi Roro Kidul, bukan Kiai Fulan, bukan Nyai Fulan, tetapi Allah SWT. Di dalam masalah rububiyah mereka beriman kepada Allah. Tetapi di dalam masalah uluhiyah illa wahum musyrikun, banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah. Ini adalah Allah sendiri yang mengabarkan, tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian dari hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badal awthan. Tidak akan datang hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Jadi tidak akan datang hari kiamat. Di antara tanda-tandanya, sebagian kabilah akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta tu'badal awthan, dan tidak akan datang hari kiamat sampai disembah kembali berhala. Ya, maka nanti sebelum datangnya hari kiamat, kembali dunia ini rusak. Ya, kesyirikan kembali apa? Tersebar. Berhala kembali dianggungkan. Dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Berarti sampai hari kiamat masih ada apa? Ada kesyirikan. Bagaimana kita mengatakan sudah sekarang tidak ada syirik? Masih ada syirik. Dan waqi' kenyataan menunjukkan demikian. Ya, tidak bisa kita ingkari. Kenyataan menunjukkan demikian. Baik yang dekat dengan daerah kita maupun yang jauh, kesyirikan masih ada. Bagaimana seseorang mengingkari sesuatu yang sudah jelas? Ya, sudah jelas-jelas itu syirik, kemudian dikatakan tidak ada
kesyirikan, menutup mata dari kesyirikan. Banyak kesyirikan, enggak usah jauh-jauh. Terkadang dilakukan oleh keluarga kita sendiri, terkadang dilakukan oleh tetangga kita, dilakukan sendiri atau rame-rame, kelihatan di sana ada pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh mengatakan na'am mawjud, syirik itu tetap masih ada. Makanya harus terus seseorang ya berdoa masing-masing kepada Allah supaya Allah melindungi dari kesyirikan. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari beliau dan keluarga beliau dari kesyirikan. Wa janubni wa madiya wa baniya an na'budal asnam. Berarti berdakwah kepada tauhid terus. Jangan berhenti. Ya, gencarkan dakwah kepada tauhid. Fahamkan umat tentang tauhid. Kita perangi kesyirikan karena Allah. Tegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Mulai kita kenalkan mereka tauhid, kita ingatkan mereka dari kesyirikan. Jangan kita putus asa dan berhenti dari dakwah ini.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'dham? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Rasulullah menjawab, manakala engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, sementara dialah yang telah menciptakanmu. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ay, kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thumma an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka. Dosa berikutnya yang terbesar adalah engkau membunuh anakmu sendiri gara-gara engkau takut anakmu akan makan bersamamu, gara-gara engkau khawatir anakmu akan mengambil jatah rizkimu. Thumma ay, kemudian dosa apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala thumma an tuzaniya halilata jarik. Dosa berikutnya yang paling keji dan paling besar adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan, dosa pertama yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Manakala seseorang beribadah kepada Allah, namun di saat yang sama dia juga mempersembahkan ibadahnya atau sebagian ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, namun pada sebagian bentuk ibadah, misalkan dia berkurban, menyembelih kurban, kemudian dia persembahkan kepada selain Allah. Entah kepada dukun, entah kepada jin, dengan keyakinan-keyakinan yang batil, dengan keyakinan untuk mendapatkan penglarisan, untuk mendapatkan panen yang melimpah. Menyembelih kurban adalah bentuk ibadah. Ibadah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang menyelewengkan sebagian kecil ibadah, apa saja itu, sebagian kecil ibadah dia selewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah seseorang jatuh kepada kesyirikan. Ini adalah dosa yang terbesar. Kemudian dosa terbesar yang kedua adalah membunuh anak sendiri gara-gara takut kekurangan rizki. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Perhatikan, kita khususnya kita yang masih memiliki naluri yang lurus, naluri yang di atas fitrah, kita yang masih memandang etika dan moral, tentunya kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup mendengar ada seorang bapak membunuh anaknya gara-gara takut kekurangan rizki. Ini sebuah tindakan yang tidak beradab, dan kita, naluri kita sangat membenci perbuatan tersebut dan sangat membenci pelakunya. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan kepada Allah lebih dahsyat, lebih besar, lebih keji dari dosa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya. Kita mungkin tidak sanggup mendengar etika dan moral kita, tidak sanggup menerima ada seseorang yang tega menyetubuhi, berzina dengan istri tetangganya. Ini adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat tidak bermoral. Maka catatlah, camkanlah bahwasanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu lebih keji, lebih bejat, dan lebih tidak bermoral daripada seseorang yang berzina dengan istri tetangganya. Jika ini kita camkan, maka hati kita akan kembali kepada fitrahnya. Hati kita akan marah dengan kemarahan yang terpuji tentunya, kemarahan yang bernilai ibadah. Marah karena Allah. Marah manakala ada seorang manusia yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memurnikan ibadahnya semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah dosa yang terbesar. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita, agar kita bersemangat untuk menegakkan nasihat kepada keluarga dan anak-anak kita tentang bahayanya perbuatan kesyirikan. Ya, bahwasanya itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh diam. Hati kita tidak boleh tentram manakala ada makhluk Allah, manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia adalah anggota keluarga kita. Maka kita wajib menegakkan nasihat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing segenap keluarga kita, anak-anak kita, dan keturunan kita untuk hanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersembahkan segenap ibadah lahir dan batin hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihan kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Semoga memberikan faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dimaksud dengan syirik itu adalah kita menyajikan suatu ibadat atau menyerahkan suatu ibadat pada selain Allah. Maka ketika seorang berdoa pada Allah, dia berdoa juga pada selain Allah, berarti dia disebut berbuat syirik. Maka perlu dipahami bahwasanya syirik ini adalah dosa yang teramat bahaya. Bahkan Nabi Ibrahim, bapak para nabi, itu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunannya dan dirinya sendiri dijauhkan dari kesyirikan. Beliau pernah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Artinya, meminta perlindungan dari syirik sangat-sangat kita butuhkan. Karena seorang nabi yang dikatakan sebagai bapak tauhid, beliau meminta pada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita sebagai seorang muslim pun wajib untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan juga kita banyak-banyak berdoa memohon pada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Coba amalkan doa ini agar kita, bahkan keluarga kita juga, dijauhkan dari kesyirikan. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tahu. Dan aku minta perlindungan kepadamu juga dari berbuat syirik yang aku tidak mengetahuinya.
Ini yang sering kita bahas, ada syirik besar. Ada namanya syirik kecil. Bedanya syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar, orang meninggal dalam kondisi syirik besar, tidak akan diampuni, masuk neraka dan abadi selama-lamanya. Syirik kecil, meninggal dalam syirik kecil, maka masih mungkin diampuni, kalaupun diazab, maka tidak abadi. Hanya sekadar syiriknya tersebut. Dan tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Ini sudah sering kita bahas. Dan kita hanya ingin menyebutkan contoh-contoh syirik. Di antaranya, ya, menyembelih kepada selain Allah, sering misalnya menyembelih kepada jin, ya, menyembelih kepada jin, dan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika mereka ingin bangun jembatan. Terkadang mereka menyembelih atau menanam kepala kerbau atau kepala kambing di sungai, atau mereka ingin bangun rumah, mereka potong kepala kerbau kemudian mereka tanam di bawah rumah. Terus saya pernah lihat sendiri, mereka ingin bangun rumah, mereka nyembelih, waktu yang saya lihat itu ayam hitam, ya, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah. Ini semua adalah menyembelih kepada selain Allah, dan inilah syirik akbar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki," katakanlah salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha la'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan ini terkadang juga banyak terjadi di perdukunan. Dukun sering mempersyaratkan kalau ingin sembuh maka cari ayam ini, sembelih begini, dan untuk pengobatan lah macam-macam. Ini syirik menyembelih kepada selain Allah, dan dia bukan syirik kecil, dia syirik akbar, ya. Yang berikutnya, berdoa kepada selain Allah. Dan ini banyak juga dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka pergi ke kuburan misalnya, kemudian minta kepada mayat, ya, minta ditolonglah, minta dimudahkan rezekilah, minta inilah, minta dimudahkan anak, dan macam-macam. Ini adalah kesyirikan. Dan ini bahkan syirik yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah," ya. Ya. Barang siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Makanya syirik paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Kenapa paling parah? Karena ketika seorang berdoa menunjukkan kerendahan dia kepada zat yang dia tuju, ya. Harusnya itu semua ditujukan kepada Allah. Tapi ketika dia berdoa menangis, misalnya kita menangis di berdoa kepada wali, kepada sunan misalnya, ini kesyirikan, ya. Harusnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Isa, ini semua kesyirikan. Doa itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu intisari ibadah. Jika ada seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Bahkan Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Kata siapa? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, masuk neraka. Ya, mengerikannya. Ini banyak orang-orang minta kepada wali-wali. Di antara bentuknya istighosah kepada selain Allah juga. Istighosah kepada selain Allah. Apa bedanya istighosah dengan doa? Istighosah minta tolong dalam kondisi terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak. Makanya diajarkan oleh sebagian da'i-da'i. Saya pernah dulu diskusi sama sebagian da'i-da'i. Mereka mengatakan kalau dalam kondisi terdesak, segera panggil nama-nama wali. Wahai wali fulan agisni, wahai wali fulan agisni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Dan ini kesyirikan. Ya. Beristighosah kepada mayat, ini jelas kesyirikan, syirik akbar. Bahkan terkumpul dalam beristighosah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, berkumpul kepadanya banyak kesyirikan. Contoh, saya kasih gambaran sederhana. Ada jika ada seseorang, kemudian misalnya dia sedang berlabuh di lautan di Indonesia, tahu-tahu ada ombak besar. Kemudian di tengah ombak besar tersebut dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani agithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku." Pada dirinya terkumpul banyak kesyirikan. Kesyirikan pertama, dia berdoa kepada, minta tolong kepada Abdul Qadir Jailani. Dan istighosah adalah bentuk permintaan, doa. Yang kedua, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Kenapa? Karena dimanapun dia ngomong, Abdul Qadir Jailani mendengar permintaannya. Berarti maha mendengar seperti Allah. Yang ketiga, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mengetahui. Maha mengetahui, kenapa? Karena kapan saja dia minta, Abdul Qadir Jailani tahu. Bahkan Abdul Qadir Jailani mungkin rahimahullah, ulama besar itu mungkin dia jasadnya atau ruhnya di sana, di daerah Arab, sementara kita seorang ini di Indonesia, tapi dia tahu Abdul Qadir Jailani mendengar. Maka ini terkumpul padanya berbagai macam kesyirikan. Terlebih lagi, dia minta tolong pada perkara yang tidak ada yang bisa menguasai laut, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini terkumpul dalam dirinya berbagai macam kesyirikan. Oleh karenanya kalau dia beristighosah kepada wali dalam kondisi demikian, tidak diragukan akan kesyirikannya, syirik akbar yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Ini perkara yang sangat mengerikan. Kemudian di antara syirik akbar adalah bernazar kepada selain Allah. Bernazar. Nazar adalah ibadah. Barang siapa bernazar kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Contoh seorang kemudian mau ujian, dan ini dilakukan oleh sebagian orang, ya, mereka ingin ujian, kemudian mereka pergi ke kuburan wali fulan, dia mengatakan, "Saya bernazar kepada engkau wahai wali, kalau saya lulus ujian saya akan melakukan ini dan ini." Ya, sampai ada dulu yang bernazar, kalau dia lulus dia akan berjalan berapa kilo. Bernazarnya kepada, bukan kepada Allah, kepada wali. Ya, kepada wali. Padahal nazar adalah ibadah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna, ya. Jadi orang-orang di antara penghuni surga Allah puji, mereka menunaikan nazar. Yaitu menunaikan nazar karena Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak boleh bernazar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan, syirik akbar adalah minta perlindungan kepada jin. Isti'adha, minta perlindungan kepada jin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa." Sungguhnya dahulu ada sekelompok lelaki dari manusia minta perlindungan kepada sebagian lelaki daripada jin, fazaduhum ruhaqa, maka semakin menambah kesombongan para jin tersebut, atau semakin menambah kesesatan orang-orang tersebut. Jadi Allah menyebutkan antara kesyirikan terjadi di zaman jahiliyah adalah sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, yaitu dahulu orang jahiliyah kalau mereka pergi ke suatu lembah, kemudian mereka ketakutan, khawatir ada penjaga lembah tersebut mengganggu mereka, jin-jin, maka dia berkata dengan suara lantang, "Na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufahai qawmihi." Aku berlindung kepada, minta perlindungan, "Bisayyidi hadhal wadi," kepada pemimpin lembah ini, maksudnya di kalangan jin, "min sufahai qaumihi," dari gangguan anak buahnya. Bayangkan, ya. Habis itu dia tenang. Habis itu dia tenteram, dia tenang. Kenapa? Karena jin sombong. Tuh manusia minta tolong sama saya. "Eh, anak buah, jangan ganggu dia." Nah, tidak boleh. Ini syirik akbar. Iya benar, dia tenang, tidak diganggu. Dia minta tolong sama jin. Hati-hati, ya. Pergi ke tempat yang gelap, ketakutan, dia bilang, "Ya, bos jin, saya minta tolong anak buah, ya. Maksudnya Pak RT jin di sini, minta tolong anak buahmu jangan ada yang ganggu saya." Ujinnya tambah sombong, kemudian dia tidur tentram, enggak ada yang ganggu. Itu syirik akbar, minta tolong kepada jin. Betapa banyak orang-orang seperti itu sekarang. Minta tolong, punya pertemanan dengan jin, apalagi ada mahar-maharnya, ada syarat-syaratnya, ya, mengerikan. Di antara syirik akbar berkaitan dengan tauhid uluhiyah adalah sihir. Kenapa sihir termasuk syirik akbar? Karena dalam sihir biasanya ada pertolongan kerjasama dengan jin. Ya. Ya. "Ya ma'asyarul jinni qadistamta'tum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal jinni rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Ya. Allah kumpulkan nanti pada hari kiamat kelak manusia dengan jin. wahai manusia sekalian, wahai jin sekalian, kalian dahulu di dunia saling menyenangkan satu dengan yang lain. Ya. Jin senang karena manusia mengikuti keinginannya dengan kasih sajen dan yang lainnya. Manusia senang karena jin bantu ya, dengan sihir, dengan yang lainnya. Maka hati-hati, barang siapa yang melakukan sihir, maka ya telah gugur syahadatnya dan dia telah keluar dari Islam. Dan ayat tentang ini ada, hadis-hadisnya juga terlalu banyak. Dan ini sangat berbahaya, oleh karenanya dalam Islam, haddus sahir dorbuhu bisayf. Ya, dalam Islam, kalau ada ketemu seorang penyihir, maka dipenggal kepalanya. Ya. Karena dia kufur kepada Allah, yang dua dia mengganggu masyarakat. Dia mengganggu masyarakat. Oleh karena disebut ada seorang di zaman sahabat, ada seorang penyihir, kemudian dia mempraktikkan sihirnya, dia penggal kepala orang, dia sambung. Dia penggal kepala orang, dia sambung. Sahabat ini ngelihat, maka dia cabut pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir itu. Dia mengatakan, sambung kepalamu sendiri kalau kau bisa. Ya, enggak bisa. Maka matilah tukang sihir tersebut. Karenanya, harusnya kita berharap pemerintah membuat undang-undang tentang para penyihir. Ya. Karena banyak orang terganggu dengan sihir dan dukun. Ya, karena mereka mengganggu rumah tangga orang, terkadang seorang jadi suudzon kepada orang lain, terkadang seorang nyantet orang lain. Harusnya ada hukumnya, karena ini kadang sampai mati terkadang, tidak kelihatan, tapi sihir. Oleh karena orang seperti ini harusnya ditangkapin, karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain mengajarkan kesyirikan, juga mengganggu kenyamanan apa? Masyarakat. Ya. Oh. Ada kawan jualan, ya, subhanallah. Jualan di satu tempat, enggak laku-laku, kenapa diganggu? Ada yang ganggu dengan sihir, ya. Ganggu. Bayangkan jualan nasinya pakai rice cooker, setiap buka basi, baru masak dibuka langsung basi. Nanti kalau mau laku dia harus datang, kemudian dia ruqyah dulu baru nanti ada pendatang beli. Kalau dia enggak ruqyah, kayaknya enggak ada pendatang sama sekali, enggak ada pelanggan sama sekali. Tiba-tiba anak buahnya kemudian kerasukan. Ya, akhirnya sihir luar biasa, masalah melakukan sihir untuk urusan duniawi, ya. Dan ini terjadi di masyarakat, ya. Oleh karenanya sihir ini kalau ada tukang sihir harusnya dipenggal kepalanya, ya, karena telah membuat keresahan di masyarakat dan sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya dukun dan tukang sihir. Bukan malah tukang sihir dan dukun dibangga-banggakan, dihormati oleh masyarakat. Ini kebalik, ya. Kebalik, harusnya ditangkapin kemudian kalau paling tidak dipenjarakan, kalau tidak dipenggal kepalanya, ya. Taib, ini di antara syirik-syirik akbar. Adapun syirik kecil, ya, termasuk tauhid uluhiyah, ya, adalah riya, ya. Kemudian sum'ah. Bedanya riya sama sum'ah adalah riya agar dilihat. Ini sejoli, agar didengar. Agar didengar-dengar, disebut-sebut, ya. Jadi melakukan ibadah cerita sana sini namanya sum'ah. Melakukan ibadah di share, kemudian di foto, kemudian di share, ya, agar dilihat oleh orang, namanya riya. Dua-duanya adalah dosa besar. Ini disebut dengan syirik kecil, bukan dia berarti dosa kecil. Disebut syirik kecil tapi dia dosa besar. Dan ini yang penyakit yang berbahaya menimpa banyak orang. Justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan. Hati-hati para ustadz, hati-hati para da'i, hati-hati para donatur, ya, hati-hati para panitia pengajian, hati-hati para DKM masjid, ya, hati-hati ketua majelis taklim. Kita beribadah bukan untuk dilihat atau untuk dipuji, untuk didengar. Karena kalau kita melakukan itu semua ternyata syirik kecil, ternyata kita ingin diakui, maka kita terjerumus dalam syirik kecil dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kalau yang dosa syirik besar insyaallah kita enggak, Allah semoga menjaga kita, dan kita berharap kita juga dijaga oleh Allah dari dosa-dosa yang kelihatannya sepele tapi berbahaya. Ya, syirik, kemudian riya, sum'ah, ya. Kemudian di antaranya beramal akhirat untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Barang siapa yang beramal akhirat, ya, untuk mencari dunia, mendominasi niatnya, ya, untuk benar-benar mencari dunia, maka dia telah melakukan syirik kecil. Seperti seorang berdakwah niatnya untuk mencari dunia, itu yang mendominasi dia, maka itu syirik kecil. seperti seorang yang jadi imam ya, dalam rangka mencari dunia. Ini kita bukan bicara riya ya, riya lain sendiri, cari dunia lain sendiri. Kalau riya kecil atau banyak langsung ditolak ya, amal tidak diterima. Allah tidak mau amal seorang tercampur riya sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana agna syuraka'ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak suka dengan syarikat. Barang siapa melakukan amal apapun ternyata dia mengambil syarikat selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan amalnya. Kalau riya enggak boleh, 0,5% aja riya amal gugur. Tapi kalau keinginan dunia beda. Beda antara riya dengan dunia. Kalau dunia niatnya karena Allah, tetapi mendomplengkan, dia tidak mencari pujian, tapi dia mendomplengkan agar dapat dunia dari ibadah yang dia lakukan. Apakah dalam dakwahnya, apakah dalam sholatnya, apakah jadi imam masjid, apakah jadi muadzin, apakah jadi pengajar agama, apakah macam-macam. Kalau niatnya mendominasinya adalah untuk dunia, maka dia tidak diterima dan dia terjun dalam syirik. Adapun kalau niat akhiratnya mendominasi, kemudian dunia datang kepadanya, maka itu tidak jadi masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang berikutnya, adalah pakai jimat ya. Pakai jimat ya. Jimat ya, ini hukum asalnya syirik kecil. Ya. Hukum asalnya syirik kecil. Barang siapa pakai jimat ya, dia meyakini bahwasanya jimat ini bisa membantunya, dia terjun masuk dalam syirik kecil. Ada jimat supaya laris dagangan, ada jimat supaya disenangi oleh orang, ada jimat supaya disegani oleh orang, ada jimat supaya menang main judi. Main judi pakai jimat supaya apa? Menang. Jadi syirik plus dosa. Oh, jimatnya tulisannya nama Allah, sama itu jimat ya. Jimatnya tulisannya ini tulisan Arab, itu jimat, hukum syirik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruqya wa tamaim wa tiwalat asyirk. Sungguhnya ruqya-ruqya, jampi-jampi, jimat-jimat, pelet adalah kesyirikan. Lupa tadi, di antara sihir ya, di antara syirik besar adalah ruqya. Ya, ini berkaitan dengan minta pertolongan kepada jin, ruqya syirik ya. Ruqyah itu jampi-jampi. Jampi-jampi syirik. Ini juga syirik besar, bukan syirik kecil. Kalau kita meruqyah kemudian menyebut nama-nama setan, maka ini bukan syirik kecil, syirik besar. Jadi jimat juga adalah syirik kecil. Di antara syirik kecil adalah bertabarruk. Bertabarruk yang tidak syar'i. Seperti apa? Seperti bertabarruk kepada kuburan-kuburan ya, di kuburan, kemudian musab-musabkan badan ya. Ini bahkan disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin, bertabarruk kepada dinding-dinding kuburan misalnya, musab-musab ya di dinding kuburan ya. Seperti juga musab-musab masjid ya, masjid Nabawi, kemudian musab-musab ini enggak boleh. Ini tidak pernah disyariatkan dalam Islam ya. Kemudian ngambil sorban musab-musab ya, ini enggak boleh juga ya. Sama sebagian seperti orang Syiah kemudian mengambil bertabaruk dengan pasir di kuburan orang soleh, ini juga adalah syirik ya, enggak boleh ya. Intinya tabaruk-tabaruk yang ada tersebar, kalau tidak ada dalilnya maka dia adalah syirik kecil. Kenapa dia syirik kecil? Karena dia mengambil sebab untuk mencari keberkahan yang Allah tidak pernah beri sebab dalam zat tersebut. Ya. Kalau kita bertabarruk dengan makan 7 butir korma di ajwa tiap pagi, oke. Okay. Bertabarruk dengan zam-zam, oke. Okay. Bertabarruk dengan buah zaitun, oke. Okay. Ya. Tapi kemudian ke batu, kemudian usap batu, ambil pasir di kuburan, bahkan apa namanya dijadikan obat, ya. Rebut-rebutan ambil pasir di kuburan, bahkan makan pasir tersebut, ini adalah syirik, ini tidak diperbolehkan. Meyakini bahwasanya pasir di kuburan adalah berkah, makinlah kesyirikan. Taib, di antaranya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Atau tidak, itu nanti di sisi yang lain ya. Kemudian at-tatayur ya, at-tatayur. Tatoyur dalam bahasa kita pamali. Ya. Ini juga sangat tersebar di tanah air kita dan bentuknya sangat banyak. yaitu mengkaitkan nasib baik, nasib buruk dengan suatu yang dilihat, dengan suatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan hewan tertentu. Ini tersebar di masyarakat ya. Yang paling banyak misalnya masalah angka 13 ya. Tidak ada pesawat kursinya nomor 13, enggak ada ya. Enggak ada. Kemudian misalnya lift juga enggak ada nomor 13 ya. Ya, bukan karena bangunannya cuma lantai 8, memang lantainya banyak, tapi tahu-tahu lantai 11 langsung loncat lantai 15. Intinya nomor 13 dihilangkan ya. Sama seperti lift juga tidak ada angka 4. Nanti angka 1, angka 2, angka 3, 3A kemudian 5. 4 enggak ada ya. Tahu-tahu 3 kemudian 3, 3A. Kenapa? Apa musuhan mereka dengan angka 4 saya juga tidak tahu. Nanti kalau kita punya anak, anakmu ada berapa? Ada 3. Loh kok ada 4? Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 3A ya. Ini nomor anak saya nomor 3, 3A ya. Mana ada berapa? Ya. Ada 14 loh. Kok 14 itu cuma ada 13 ya? Nomor 12 langsung loncat nomor 14. Anak 13 tidak boleh. Ya ini semua adalah khurafat dan tidak masuk akal ya. Sama seperti bertatoyer dengan burung hantu. Kalau ada burung hantu dianggap bawa kesialan ya. Sebagian kawan justru burung hantu dimanfaatkan untuk menghilangkan hama ya. Burung hantu dipelihara untuk menghilangkan hama di kebunnya ya. Jadi yang menganggap burung hantu itu mendatangkan nasib sial itu adalah tatoyor ya. Dan di Indonesia sangat banyak tatoyor. Sangat masing-masing daerah punya tatoyor sendiri. Masing-masing daerah punya tatoyor sendiri. Pernah ada kawan pergi satu daerah, dia dikasih makan. Menurut keyakinan orang tersebut, dia harus makan walaupun sedikit. Kalau dia enggak makan, ya bukan kaitannya ini masalah adab atau enggak adab. Kalau dia enggak makan nanti datang kesialan. Jadi harus makan. Meskipun sudah kenyang harus makan, meskipun sedikit. Syarat supaya tidak pamali. Ini aneh keyakinan seperti ini ya. Kalau bilang, aduh saya sudah siapkan. Kita adabnya kita makan. Tapi keyakinan kalau tidak dimakan berarti akan mendatangkan kesialan. Ini namanya tatoyor. Sama seperti juga dilakukan oleh sebagian masyarakat. Meyakini bahwasanya setiap hari Rabu pertama, minggu pertama pada bulan tertentu adalah Rabu sial. Ya, mereka menganggap wah, hari tertentu adalah hari sial. Maka harus melakukan ritual tertentu untuk menolak kesialan tersebut. Ada yang menganggap hari Rabu sial, maka mereka bikin sholat namanya sholat Rabu Wekasan. Ini adalah tatoyur kesyirikan yang dihadapi dengan sholat yang bid'ah. Sudah keyakinannya syirik, ditambah dengan sholat yang bid'ah yang disebut sholat Rabu Wekasan. Sama sebagian mereka meyakini hari Selasa, dan ini sebagian orang, kata mereka dulu nenek moyang mereka hari Selasa mendapatkan musibah, maka mereka setiap hari Selasa mereka melakukan suatu wirid tertentu. Sehingga setiap Selasa dianggap sial. Ini juga tatoyur, salah ya. Apakah kemudian nenek moyangmu kena musibah hari Selasa, kemudian Selasa semuanya sial? Enggak ada diajarkan dalam syariat seperti ini ya. Tidak ada hari kecuali ada kesialan bagi setiap orang. Kalau begitu berarti setiap hari kita wiridan ya. Jadi akhirnya mereka menolak, ingin menolak kesialan tersebut, terjerumus dalam keyakinan syirik, ditolak dengan wirid bid'ah. Syirik plus bid'ah. Dan terjadi di sebagian masyarakat. Ya. Taib, ini kira-kira ya, yang bisa kita sampaikan sedikit. Taib,